ดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยกับรายการเวลามสท.นะคะรายการที่มาพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆและข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ส่งตรงถึงคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ดิฉันวรังคณามณีคอนค่ะกลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในวันนี้กับช่วงของนานาสาระกับเวลามสท.ค่ะเมื่อพูดถึงอาการปวดหลังนะคะเมื่อฟังก็คงจะเป็นปัญหาที่พบได้ในทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นปัญหาของคนทั่วโลกค่ะทั้งนี้พบว่าร้อยละ 65-80 ของประชากรโลกต้องมีอาการปวดหลังในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตอาการปวดหลังปวดเอวก็ถือเป็นปัญหากวนใจของใครหลายคนโดยเฉพาะคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะทั้งนี้เพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องตรากตรำทำงานหนักทั้งทำงานในบ้านนอกบ้านนะคะเมื่อสะสมนานเข้าเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคปวดหลังเรื้อรังขึ้นมาได้เช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือปวดตามข้อและกระดูกนะคะแต่ถ้าโชคร้ายปวดหลังธรรมดาก็อาจจะนำไปสู่โรคอีกสารพัดได้นะคะนอกจากนี้การบำบัดการรักษาอาการปวดหลังปวดเอวนะคะจากแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งการทานยานะคะไปจนถึงการผ่าตัดแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของแพทย์ทางเลือกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์ไทยประยุกต์เนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันหนึ่งในนั้นก็คือการปรับโครงสร้างร่างกายโดยการไม่ใช้ยาค่ะทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุนะคะของการปวดหลังเนี่ย 90% มาจากความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายนั่นคือเป็นความบกพร่องของระบบกระดูกกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะอีกเพียง 10% เท่านั้นค่ะที่จะมาจากโรคอื่นๆเช่นมะเร็งหรือว่าความบกพร่องของภูมิในร่างกายนะคะหรือว่าเป็นโรคไตในเรื่องนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะนะคะชื่อคุณเพ็ญพิชากรแสนคำค่ะบอกว่าคนเรานั้นมีกล้ามเนื้อทั้งหมด4ชั้นนะคะวางเรียงตัวกันอยู่แต่ละชั้นก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เป็นชั้นนอกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนที่มีปัญหาบ่อยแล้วก็เป็นต้นตอของอาการปวดจริงๆเนี่ยมาจากกล้ามเนื้อมัดลึกนะคะซึ่งเป็นมัดที่อยู่ติดกับกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็ทำหน้าที่คงให้แนวกระดูกสันหลังนั้นอยู่ในแนวโค้งนะคะที่ปกติช่วยพยุงและก็สร้างความมั่นคงให้กับอวัยวะภายในร่างกายด้วยซึ่งปัญหานี้ถูกมองข้ามค่ะจึงไปรักษาอาการที่ปลายเหตุนะคะแล้วก็ทำให้กลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆไม่หายขาดจนเรื้อรังมีผลต่อแนวของกระดูกสันหลังส่งผลต่อการเรียงตัวของกระดูกสันหลังทำให้มีปัญหาตามมาอีกมากมายค่ะเช่นหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะกระดูกทรุดหรือว่าเสื่อมกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทซึ่งนั่นหมายถึงการแก้แล้วก็การรักษาได้ยากมากด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อใดที่ความผิดปกตินี้มีรบกวนทั้งระบบกล้ามเนื้อข้อต่อรากประสาทหรือเส้นประสาทการแก้ไขก็ต้องยิ่งแก้ไปทุกระบบนะคะดังนั้นค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถป้องกันอาการนะคะที่เกิดขึ้นได้หากเข้าใจอิริยาบถในชีวิตประจำวันนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการปวดหลังมากที่สุดก็คือท่าทางของเราเนี่ยแหละค่ะในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ถูกต้องการอยู่ในท่าเดิมนานๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งนะคะการนอนการยกของขับรถทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์การใส่รองเท้าส้นสูงความอ้วนลงพุงการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถค่ะมีปัญหานะคะมีจะทำให้เกิดผลต่อการปวดหลังได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีสติระลึกรู้ในอิริยาบถที่ถูกต้องนะคะก็จะช่วยทำให้เรานั้นกลับมานะคะดูแลในเรื่องของอาการที่จะเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะได้ใช้ร่างกายแล้วก็ปรับอิริยาบถที่ถูกต้องนะคะที่เราได้เคยนำเสนอไปบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่หรือว่าการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้อิริยาบถอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะในความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดนั้นก็จะลดน้อยลงค่ะนี่คือสาระดีๆฝากกันในวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die.
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะตรงกับวันที่5กันยายนพุทธศักราช2555นะคะซึ่งถือเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันนะคะการครบรอบนะคะการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ34ปีนะคะเราก้าวเดินมาอย่างมั่นคงแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าสำหรับบัณฑิตนะคะมหาบัณฑิตหรือว่าดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปนะคะก็คงจะได้ร่วมยินดีนะคะกับการครบรอบของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้นะคะและทางมหาวิทยาลัยค่ะก็คงจะไม่หยุดยั้งนะคะในการจะก้าวสู่แล้วก็การพัฒนามหาวิทยาลัยยิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อตอบสนองนะคะไม่ว่าจะเป็นความต้องการของสังคมนะคะในเรื่องของการให้บริการในด้านการศึกษาแล้วก็ตอบสนองต่อประเทศชาตินะคะดังนั้นค่ะในวันที่5กันยายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะก็อยากที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะที่ฟังรายการอยู่แล้วก็รวมถึงนักศึกษานะคะหรือว่าคุณผู้ฟังทั่วไปได้ร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยของเรานะคะเราก้าวเข้าสู่ปีที่34แล้วนะคะแล้วก็จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ในส่วนของปี2558นะคะซึ่งจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันแล้วนะคะ AEC เนี่ยทางมหาวิทยาลัยของเราตอนนี้ก็ได้เร่งระดมกันหน้าดูเลยนะคะที่จะมีการจัดนะคะเพื่อตอบสนองนะคะการศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะอาจจะเป็นในส่วนของหลักสูตรนานาชาตินะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการทางด้านการศึกษาเพื่อตอบรับนะคะประชาคมอาเซียนอย่างไรก็ตามเราก็จะนำข่าวมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันในครั้งต่อๆไปแต่ว่าในวันนี้ครบรอบ34ปีก็อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงความยินดีกับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณามณีขอคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ